με τον υποψήφιο για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, τον Γιώργιο Μαρτίου, ο οποίος ήρθε πρώτος σε ψήφους στη Μαγνησία και στη Λάρισα στις προκριματικές εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ και ο οποίος είναι κατά κάποιο τρόπο ομογενής. Μπορεί να έχει γεννηθεί στην Ελλάδα, αλλά ζει και εργάζεται στην Σουηδία. Θα μας τα πει όμως ο ίδιος. Γιώργο, καλό απόγευμα. Σε
καλησπέρα. Καλησπέρα και καλή επιτυχία.
Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Καλησπέρα, καλησπέρα στους ακροατές μας.
Μα εμένα Γιώργο με εντυπωσίασε πολύ το επώνυμό σου, Μαρτίου, δεν το ξεχνάς το επώνυμο.
Όχι Φεβρουαρίου, Μαρτίου.
Ναι, Μαρτίου, ναι. Μα δεν το ξεχνάς με τίποτα, δηλαδή ας συζητήσω,
δηλαδή... Είναι επώνυμο χαρακτηριστικό, ναι.
Υπάρχουν πολλοί έτσι Μαρτίου στην περιοχή σου.
Η αλήθεια είναι ότι το επώνυμο έχει καταγωγή από τα χωριά του Πηλίου. Ο πατέρας μου έχει καταγωγή από εκεί. Είναι οι γονείς του πατέρα μου στην ουσία από το Κισό Πηλίου. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε το χωριό αυτό. Είναι πολύ κοντά στην Τζαγκαράδα, είναι το Ανατολικό Πηλίο. Εκεί κυρίως υπάρχει και συναντιέται επίσης και στο Βόλο. Τώρα εντάξει, Μαρτίου. Δεν το γνωρίζω. Ίσως να υπάρχει και πουθενά. Κάτι θα έγινε έναν Μάρτιο.
Έχεις κοιτάξει, έχετε ψάξει έτσι να δείτε από πού προέρχεται αυτό το Μαρτίο.
Λογικά κάτι θα έγινε κάποιον Μάρτιο στην οικογένεια, οπότε κάποιο θα γεννήθηκε το Μάρτιο, οπότε θα έχει μείνει στην οικογένεια ας του Μαρτίου, αυτού που γεννήθηκε το Μάρτιο. Λογικά κάπως έτσι έβγαινε τα επώνυμα.
Κάτι, όταν αρχίζει ο ήλιος, κάτι βάζουμε στο χέρι, Μαρτιάτικο, πώς το λένε αυτό.
Μάρτις λέγεται.
Μάρτις. Μήπως γι' αυτό, για να μας πιάνει ο ήλιος. Εσύ δεν σε πιάνει, εσύ δεν χρειάζεσαι να φοράς τέτοιο, γιατί έχεις το επώνυμο.
Έχουμε Μαρτίου ούτως ή άλλως.
Ναι, σωστά.
Είναι αλήθεια.
Ωραίο, πολύ λοιπόν, ωραίο επώνυμο.
Η καταγωγή μου όμως δεν είναι, είμαι μισός Βολιώτης, η μητέρα και η καταγωγή της μητέρας μου είναι από το Δομοκό. Οπότε έχω μέσα μου και λίγο δομοκίνητικο, γιατί πολλά χρόνια, πολλά καλοκαίρια τα έχω περάσει στο Δομοκό.
Γιώργο μου, με συγχωρείς, αλλά επειδή είμαστε ομογενειακή εκπομπή, έτσι όπως το είπες, ας πούμε, δεν είναι η μητέρα μου το Δομοκό, είναι σαν να λες, ας πούμε, δεν είναι από την Νότια Αφρική, είναι από την Αυστραλία, ας πούμε. Έτσι. ας πούμε, κάπως έτσι η απόσταση φάνηκε, έτσι όπως το είπες. Ναι. Ο Δομοκός Βόλο, θέλεις και μισή ώρα να πας, πόσο, 3/4?
Είναι περίπου, ναι, 3/4.
Πολύ μακριά σε ομογενειακό επίπεδο.
Όχι, απλά αλλάζουμε νομό. Γίνουμε αλλού.
Παντρεύτηκε ξένη δηλαδή ο πατέρας.
Ναι. Ο παππούς μου είχε έρθει, αφού είχε συνεξιδοτηθεί, είχε έρθει στο Βόλο. Οπότε η οικογένειά του μετά έμεινε στο Βόλο στην ουσία. Ναι. Η οικογένεια της μητέρας μου δεν είναι από την καταγωγή από το Βόλο. Είναι καταγωγή από την Ξηνιάδα Δομοκού συγκεκριμένα. Από τα χωριά το Ροπέδι του Δομοκού. Από εκεί, από εκείνη τα χωριά.
Πάντως Θεσσαλός, έτσι, εντελώς.
Είμαι Θεσσαλός, ναι. Αισθάνομαι Θεσσαλός, αγαπάω τον τόπο μου σίγουρα. Και να σας πω την αλήθεια, αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους είναι ένας κύριος λόγος που δήλωσα παρόν στο κάλεσμα του Προέδρου, του Στέφανου του Κασελάκη. Διότι η Θεσσαλία μας τα τελευταία χρόνια πλήττεται σφοδρά. Πλήττεται σφοδρά. Είχαμε σεισμούς πριν από 4 χρόνια στη Φαρκαδόνα, έχουμε πλημμύρες, είχαμε φωτιές. Πλήττεται σφοδρά και ο κόσμος δυστυχώς στην περιφέρεια υποφέρει. Οπότε θεώρησα πρόκληση και πρόσκληση. Τόσο από πρόσκληση είναι και πρόκληση για μένα. Δήλωσα παρόν, μπήκα στις προκριματικές όπως περιγράψετε πολύ καλά. Είχε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα.
Ναι, αυτό να μας το εξηγήσεις. Πώς βγήκες πρώτος, δηλαδή όλοι σε ξέρουν εκεί στη Θεσσαλία?
Κοιτάξτε, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, ο πατέρας μου ήταν ποδοσφαιριστής της Νίκης Βόλου. Οικογένειά μου, ο πατέρας μου είναι αρκετά γνωστός στην πόλη του Βόλου, αλλά από εκεί και πέρα το αποτέλεσμα ήταν θετικό και στον υπόλοιπο νομό, όχι μόνο στο Βόλο, ήταν θετικό και στις υπόλοιπες πόλεις, στην Λάρισα, στην Καρδίτσα και γενικά και μέσω της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Δηλαδή θεωρώ ότι ο κόσμος αγκάλιασε την υποψηφιότητά μου και αισθάνομαι ιδιαίτερα τιμή. Πολύ μεγάλη τιμή να βρίσκομαι αυτή τη στιγμή ανάμεσα σε τόσους πολλούς λαμπρούς επιστήμονες που έχουν έρθει από το εξωτερικό και πραγματικά κοσμούν το ευρωψηφοδέλτιο.
Γιώργο, για πες μας λίγο για τον εαυτό σου, γιατί εσύ μετά τις μεταπτυχιακές σπουδές που έκανες εδώ πέρα πήγες και εσύ στο εξωτερικό, έτσι, στην Σουηδία συγκεκριμένα. Θες να μας μιλήσεις λίγο.
Γεννήθηκα το 1988 στο Βόλο, στα 17,5 πέρασα στο Πανεπιστήμιο, πήγα στη Θεσσαλονίκη, εκεί σπούδασα μαθηματικά. Αφού σπούδασα μαθηματικά, τελείωσα τη σχολή μου, τελείωσα με πολύ καλούς βαθμούς τη σχολή μου. Μπήκα και αποφύτησα από. Ειδικεύτηκα στην οικονομική και περιφερειακή ανάπτυξη. Κάνα το πρώτο μεταπτυχιακό. Και αυτό έκανα και το στρατιωτικό μου, στο Λιτόχωρο Παιδείας. Και έχοντας δουλέψει πολύ λίγο στην Ελλάδα, καταλαβαίνοντας πολύ γρήγορα ότι στην Ελλάδα το σύστημα δεν σε βοηθάει να εξελιχθείς, παρά το γεγονός ότι μπορεί κάποιος να έχει πολύ καλές σπουδές, θεώρησα ότι ήταν απαραίτητο για τη σταδιοδρομία μου να φύγω για το εξωτερικό. Αρχικά πήγα στην Σουηδία, ως οικονομικός μετανάστης δηλαδή για τη Σουηδία. Εκεί βέβαια βρήκα πολλά πράγματα, δηλαδή πιθανόν το σουηδικό κράτος μου έδωσε πολλά πράγματα τα οποία η χώρα μας, για παράδειγμα, δεν δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε.
Για πες μας έτσι ένα-δυο παραδειγματάκια από τα δικά σας, από τη δική σου εμπειρία.
Ένα-δυο παραδειγματάκια. Για παράδειγμα, πολύ εύκολα βρήκα δουλειά στη Σουηδία πάνω στον τομέα μου. Όπως σας είπα, έχω σπουδάσει μαθηματικός. Δηλαδή, εφόσον πήγα στη Σουηδία, μέσα σε μια εβδομάδα εγώ είχα δουλειά. Χωρίς να ξέρω κανένα, χωρίς να ξέρω καν τη γλώσσα. Δούλεψα ως αναπληρωτής καθηγητής στην αρχή και εφόσον τελειοποίησα και τη γλώσσα, βγήκε οργανική θέση πάνω στο αντικείμενό μου. Βέβαια, εντάξει, η Σουηδία είναι μια χώρα η οποία έχει αρκετές ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό σε αυτά τα επαγγέλματα. Δηλαδή, είχε ελλείψεις πάνω στο αντικείμενό μου. Είναι μεγάλη αλήθεια αυτό. Αλλά από την άλλη, βλέπουμε ότι το σύστημα δίνει ευκαιρίες σε ξένους ανθρώπους.
Μήπως, Γιώργο, είχε ελλείψεις γιατί έχει δραστηριότητες και όταν έχεις δραστηριότητες έχεις ελλείψεις, ενώ όταν δεν έχεις δραστηριότητες δεν έχεις.
Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Έχει πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Ο δημόσιος τομέας είναι αρκετά αναπτυγμένος. Έχει ελλείψεις σε επιστημονικό προσωπικό κυρίως. Οπότε, πηγαίνοντας εκεί, ήταν πολύ εύκολο για μένα να βρω δουλειά στην Σουηδία. Αλλά και η πολιτεία, η κοινωνία είναι πολύ δεκτική στο να δώσει δουλειά σε κάποιον που στην ουσία δεν είναι μέρος της. Εγώ, μην ξεχνάτε, πριν από 8 χρόνια δεν ήξερα να πω ούτε το καλημέρα στα Σουηδικά. Όταν η Σουηδία είναι πως.
Πήγε στο 2017 στη Σουηδία.
Ναι, το 2017 μετέφυγε στη Σουηδία ακριβώς. Και εκεί σπούδασα βέβαια χρηματοοικονομικά. Μένω πολλά χρόνια πλέον στη Σουηδία. Είναι στην ουσία. Είναι κομμάτι της μου, σε μένες στη Σουηδία. Αυτό ήταν το κάλεσμα που έκανε ο Στέφανος.
Ήξερες καθόλου Σουηδικά όταν πήγες?
Όχι, δεν ήξερα. Δεν ήξερα καθόλου Σουηδικά.
Τίποτα, καθόλου.
Πλέον μιλάω άριστα Σουηδικά. Έχω πάρει και το αντίστοιχο σε δύο, το αντίστοιχο επίπεδο προφύσεως των αγγλικών. Δηλαδή, πλέον έχω την ανώτερη βαθμίδα στη σουηδική γλώσσα.
Και τώρα τι ακριβώς κάνεις στη Σουηδία, Γιώργο?
Είμαι καθηγητής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Δουλεύω αυτή τη στιγμή σε ένα λύκειο. Αλλά πέρα από αυτό, διδάσκω και ως αναπληρωτής καθηγητής σε ένα κολέγιο.
Τι μαθήματα, μαθηματικά ή τίποτα άλλο?
Ως μαθηματικός, ναι. Αλλά εκτός η οργανική μου θέση, η αρχική μου θέση αυτή που έχω, στην ουσία ένα κομμάτι της έχει να κάνει με τη διοίκηση σχολικών μονάδων. Δηλαδή, να δώσω ένα παράδειγμα, στον τομέα αυτό αποφασίζουμε πώς θα διοικηθούν οι σχολικές μονάδες, το πρόγραμμα σπουδών, πώς θα καταρτήσουμε το πρόγραμμα της σχολικής χρονιάς, έχει να κάνει με τους διαγωνισμούς, τους μαθηματικούς διαγωνισμούς. Έχει να κάνει με πάρα πολλά, με τις εξετάσεις στο τέλος.
Υπάρχει, Γιώργο, είναι γενικευμένο, δηλαδή ό,τι βγάζει το Υπουργείο εκεί παιδείας ισχύει για όλα, ας πούμε, τα γυμνάσια της Σουηδίας, ή υπάρχει αποκέντρωση όπου κάθε περιοχή?
Υπάρχει αποκέντρωση, κάθε περιοχή στην ουσία έχει ένα τύπο αυτοδιοίκητο. Υπάρχουν γενικές κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τη ύλη και την δευτέρα που πρέπει να παραδοθεί, αλλά από εκεί και πέρα το κάθε σχολείο, αλλά κάθε καθηγητής επίσης μπορεί να επιλέξει από μόνος του τόσο τα βιβλία που θα.
Ο κάθε καθηγητής κάθε γυμνασίου, ας πούμε.
Ναι, ακριβώς. Δηλαδή, ο καθηγητής μπορεί να επιλέξει ποιο βιβλίο θέλει να χρησιμοποιήσει προκειμένου να διδάξει τη μήνυση που πρέπει να διδαχθεί μέσα στο ακαδημαϊκό έτος.
Τα βιβλία αυτά τα είναι σε ηλεκτρονική μορφή, σε φυσική μορφή, και αν είναι σε φυσική μορφή, τα αγοράζουν οι μαθητές? Πώς ακριβώς?
Τα βιβλία τις περισσότερες φορές δίνονται στους μαθητές στην αρχή της σχολικής χρονιάς και τα βιβλία τα επιστρέφουν οι μαθητές πίσω. Βέβαια, πολλά σχολεία έχουν βιβλία σε ηλεκτρονική μορφή, αλλά έχουν υπό τη μορφή σημειώσεων τους καθηγητές. Είναι, γενικά το σύστημα εκεί είναι πολύ ελεύθερο σε σχέση με τη διδασκαλία. Δηλαδή, ο κάθε καθηγητής δίνει το δικό του στίγμα. Πώς θα πρέπει να γίνει το πράγμα.
Αυτό, Γιώργο, ήθελα να σε ρωτήσω. Αυτό λοιπόν που συμβαίνει, που σου θυμίζει λίγο πανεπιστήμιο αυτή η όλη.
Ναι, θυμίζει λίγο πανεπιστήμιο. Ναι. Ακόμα και το Λύκειο είναι σαν πανεπιστήμιο.
Σαν πανεπιστήμιο, δηλαδή. Ναι. Αυτό που ήθελα να σε ρωτήσω είναι λένε ξαφνικά, ας πούμε, βλέπεις τον τύπο, ας πούμε, ότι στο τάδε σχολείο ο τάδε καθηγητής ακολούθησε αυτό και κάνει αυτό. Αυτό είναι πολύ καλό. Υπάρχουν τέτοια πράγματα, δηλαδή βλέπεις ειδήσεις, τέτοια διαφοροποιήσεις.
Ναι, ναι, σίγουρα.
Ότι ξέρεις, αυτός ο καθηγητής έκανε αυτό και αυτό απέδωσε. Πρέπει να το κάνουμε και εκεί. Υπάρχουν τέτοια, δηλαδή συνεχώς διαβάζεις.
Σίγουρα, ναι. Ναι, ναι, υπάρχουν, ναι, υπάρχουν τέτοια παραδείγματα. Υπάρχουν παραδείγματα που έχουμε πολύ μεγάλες επιτυχίες στη Σουηδία. Ξέρετε, η Σουηδία επενδύουν πολύ μεγάλο μέρος του ΑΕΠ του στην εκπαίδευση και στην παιδεία. Θεωρούν ότι είναι μια πολύ σοβαρή επένδυση, γιατί θα τους επιτρέψει και έχουν δικαιωθεί όλα αυτά τα τελευταία 100 χρόνια για τις επιλογές τους. Στην ουσία, μέσα από την εκπαίδευση, μέσα από τα πανεπιστήμια στη Σουηδία έχουν βγει πολύ μεγάλες εταιρείες οι οποίες είναι παγκόσμιες φήμες. Για παράδειγμα, δώσω παράδειγμα το Skype, για παράδειγμα, είναι σουηδική εφεύρεση και μέσα από το Πανεπιστήμιο της Σουηδίας. Υπάρχουν παρόμοιες εταιρείες ή άλλες εταιρείες, όπως είπε, δεν ξέρω αν πρέπει να πούμε το, αν κάνει να πούμε στον αέρα εταιρείες.
Όχι, δεν υπάρχει, γιατί. Κανένα πρόβλημα.
Ναι, για παράδειγμα το Spotify. Το Spotify στην ουσία ξεκίνησε από την
Σουηδία. Είναι
ναι. Και πολλές τέτοιες εφαρμογές, πολλές τέτοιες, πολλά προγράμματα λογισμικά που χρησιμοποιούμε αυτή τη στιγμή εμείς έχουν βγει στην ουσία μέσα από τα σχολικά πανεπιστήμια, τα οποία είναι φημισμένα σε όλο τον κόσμο.
Αυτό που ήξερα εγώ είναι το Καρολίνσκα.
Το Καρολίνσκα είναι στη Στοκχόλμη, ναι. Είναι από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια. Ειδικεύεται, για παράδειγμα, στην ιατρική του και στην οδοντιατρική, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Υπάρχουν πάρα πολλά. Υπάρχει το
Γκέτεμπορκ, έτσι δεν είναι?
Ναι, εγώ είμαι στο Γκέτεμπορκ. Ναι, είμαι στο Γκέτεμπορκ. Οπότε εκεί έχουμε δύο πανεπιστήμια. Έχουμε το Σάλμες και το Γκέτεμπορκ University.
Το Γκέτεμπορκ, Γιώργο, γιατί είναι ονομαστό? Γιατί το ξέρουμε το Γκέτεμπορκ?
Το Γκέτεμπορκ είναι ονομαστό γιατί εκεί παράγονται όλα τα Volvo. Είναι η βάση. Είναι το παγκόσμιο κέντρο τη Volvo. Παράγονται τα φορτηγά, παράγονται. Ναι, στην ουσία αυτό είναι. Και είναι πολύ μεγάλο λιμάνι, είναι το μεγαλύτερο λιμάνι της Σκανδιναβίας.
Μάλιστα.
Δηλαδή όλη η Σκανδιναβία τροφοδοτείται στην ουσία μέσα από το Γκέτεμπορκ.
Και Γιώργο, επειδή ο χρόνος είναι λίγο περιορισμένος, να σε ρωτήσω, πέρα από το θέμα της εκπαίδευσης, παλαιότερα έχεις αναφερθεί, όσον αφορά τουλάχιστον τα συγκρίσεις Ελλάδος με Σουηδία, έχεις αναφερθεί και στο θέμα της δικαιοσύνης. Και
ναι,
το θέμα της απόδοσης δικαιοσύνης στην Ελλάδα και στην Σουηδία. Θες να μας μιλήσεις λίγο για αυτό?
Ο Δημήτρης διαλέγει τα δύσκολα.
Ναι, όχι, να σας πω την αλήθεια, θεωρώ ότι όντως είναι το πιο σημαντικό τομέα στον οποίο υστερούμε στη χώρα μας. Πριν από 7 χρόνια, μόλις είχα μετακομίσει, μου είχα γράψει ένα άρθρο σε μια εφημερίδα σχετικά με τη δικαιοσύνη. Θεωρώ ότι η δικαιοσύνη στη χώρα μας έχει πολλά θέματα. Δεν γίνεται να μιλάμε για απόδοση δικαιοσύνης όταν αυτή έρχεται μετά από 7, 10, 15, 20 χρόνια. Φανταστείτε να έχετε μια ανέστα ένας επιχειρηματίας, να έχετε ένα μικρό μαγαζί, δεν χρειάζεται να έχετε.
Το είπες πολύ καλά, ιδιαίτερα στο επιχειρηματικό τομέα, το σκέφτεσαι?
Μια αστική διαφορά. Σκεφτείτε να έχετε μια αστική διαφορά και να βρείτε το δίκτυο. Να έχετε επενδύσει, για παράδειγμα, 20.000 ευρώ, δεν θέλετε να έχετε επενδύσει εκατομμύρια. Και να βρείτε να έχετε μια διαφορά με κάποιον άλλον, ιδιώτη ή με το κράτος, και να δείτε το δίκαιο μετά από 7 ή 10 χρόνια.
Και 25, μην τρέπεσαι.
Και 25. Δηλαδή, το φαντάζεστε, αυτό είναι μία απόδοση δικαιοσύνης στην ουσία. Δηλαδή, αν δεν φτιάξουμε αυτό το τομέα, αν δεν γίνει μια ριζική, βαθιά, ουσιαστική μεταρρύθμιση στη δικαιοσύνη στη χώρα, δεν μπορούμε να λέμε, στην ουσία, υποβαθμίζεται η αξιοπιστία και η ποιότητα της δημοκρατίας μας μέσα από αυτό.
Έχεις κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις για να επιταχυνθεί η απόδοση δικαιοσύνης ή και να βελτιωθεί η ποιότητα των αποφάσεων της δικαιοσύνης? Γιατί είναι και τα δύο.
Ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει προτείνει ένα ευρύ πακέτο λύσεων και προτάσεων σχετικά με τη δικαιοσύνη, αλλά πρωτίστως πρέπει να δούμε το χρόνο απόδοσης. Πρέπει να δούμε το χρόνο στον οποίο αποδίδεται η δικαιοσύνη. Και είναι, ξέρετε, το σημαντικότερο απ' όλα. Δεν μπορούμε να λέμε για δικαιοσύνη όταν αποφύγεται μετά από πάρα πολλά χρόνια. Είναι
και
το νούμερο ένα.
Ναι, σαφώς. Και πώς κάποιες προτάσεις για να επιταχυνθεί αυτό που είπες, αυτός ο χρόνος?
Προφανώς η πρόσληψη προσωπικού, προφανώς οι τροποποιήσεις και νομοστικές ρυθμίσεις που κοινάζουν
Ελλάδα...
να προσεχωριστούν οι δικαστικές αίθουσες.
Ναι, αλλά η Ελλάδα ήδη έχει κατά κεφαλήν, δηλαδή σε σχέση με τον πληθυσμό της, νομίζω είμαστε δεύτερη ή τρίτη στην Ευρώπη σε σχέση με οι δικαστές σε σχέση με τον πληθυσμό μας. Έχουν πολύ ψηλό αριθμό δικαστών και παρόλα αυτά βλέπεις την κατάσταση που επικρατεί.
Ναι, ίσως με άλλες μορφές εξωδικαστικού συμβιβασμού ή με άλλες μορφές. Δεν είμαι ειδικός να σας απαντήσω πάνω.
Είναι να απαγορευτούν οι αναβολές. 10, 20 αναβολές, 50, 60.
Αλλά κάτι πρέπει να γίνει στο θεσμό της δικαιοσύνης. Γιατί θεωρώ ότι η δημοκρατία χωρίς δικαιοσύνη δεν.
Πόσο μάλλον η οικονομία χωρίς δικαιοσύνη. Που από την οικονομία εξαρτάται αν μια χώρα θα μπορεί να θρέψει τον πληθυσμό της ή όχι.
Σίγουρα. Αλλά βλέπουμε ότι, για παράδειγμα, εγώ αυτό που σημαίνει το εξής, ότι η κυβέρνηση, παρά το γεγονός ότι θέλει να παρουσιάζεται ως η κυβέρνηση ή θες την κυβέρνηση στην εξουσία με το αφήγμα του επιτελικού κράτους. Εδώ βλέπουμε ότι για πολλά πράγματα δεν έχει πλάνο, δεν έχει σχέδιο. Για παράδειγμα, ένα παράδειγμα, πριν από μία εβδομάδα ήμουν στο Δήμο Φαρκαδόνα, συναντήθηκα και με τον Δήμαρχο. Εκεί πέρα υπάρχουν εδώ και 3,5 χρόνια άνθρωποι οι οποίοι μένουν σε κοντέινερ μετά τους σεισμούς. Υπάρχουν 60 οικογένειες οι οποίοι μένουν στο κέντρο υποδοχής μεταναστών. Και όταν ρώτησα τον Δήμαρχο, Δήμαρχε, ποιο είναι το πλάνο, υπάρχει πλάνο με την κατάσταση για τους ανθρώπους? Μου λέει, όχι, δεν υπάρχει κανένα πλάνο. Δεν έχουν εκταμιευτεί, δεν έχει εκταμιευτεί ούτε ένα ευρώ από τα χρήματα τα οποία έχουν δεσμευτεί στην ουσία για την ανακούφιση και για τα έξοδα που έχουν κάνει ήδη για τις πλημμύρες. Θέλω να σας πω ότι δεν υπάρχει πλάνο. Υπάρχει μια κατάσταση στην οποία η κυβέρνηση έχει χάσει το λογαριασμό, δεν ξέρει κατά πού να κάνει. Καταλαβαίνετε, θέλω να σας πω. Παρουσιάζεται ως το επιτελικό κράτος, είτε στην εξουσία με το αφήγημα του επιτελικού κράτους και βλέπουμε ότι δεν μπορούν να κυβερνήσουν την πραγματικότητα.
Μάλιστα. Γιώργο, δεν ξέρω αν θέλεις να κλείσεις με...
Εγώ θέλω να κλείσω
θέλουμε,
με ένα
χαρούμενο μήνυμα. Να σου ευχηθούμε καλή επιτυχία πάντως.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ θέλω να κλείσω με ένα χαρούμενο μήνυμα. Θέλω να κλείσω και να καλέσω τους πολίτες να κοιτάξουν τα βιογραφικά των υποψηφίων όλων και να λάβουν τις ευρωεκλογές στα πολύ σοβαρά, γιατί μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσα από την Ευρωβουλή, θα έρθει το 80% των νόμων που θα ψηφιστεί στο ελληνικό κοινοβούλιο. Εκεί πρέπει να στείλουμε ανθρώπους που θα σηκώσουν τη σημαία ψηλά και ανθρώπους που θα αποτελέσουν το μεγάφωνο της κοινωνίας για ένα καλύτερο αύριο.
Γιώργο, ξέρεις τι ζητάς, με μία λέξη αξιοκρατία.
Ζητάω να στείλουμε τους καλύτερους στην Ευρωβουλή.
Έτσι,
αυτό ζητάω. Να στείλουμε ανθρώπους οι οποίοι επάξια θα μπορούν να μας εκπροσωπήσουν και θα σηκώσουν τη σημαία της χώρας ψηλά.
Γιώργο,
με λόγια, αυτό σε ζητάω. Εύχομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
Εμείς ευχαριστούμε.
Χαρήκαμε πολύ. Μας άρεσε πάρα πολύ έτσι που οι νέοι μετανάστες από την Ελλάδα είναι επιστήμονες και σπουδαγμένοι. Είναι η νέα μετανάστευση αυτό και μπορούν εύκολα αυτοί οι άνθρωποι να δείξουν στην Ελλάδα πώς μπορεί να βελτιωθεί σε όλους τους τομείς.
Λοιπόν, Γιώργο Μαρτίου, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να σου ευχηθούμε καλή επιτυχία, όπως είπες και εσύ και εμείς ελπίζουμε ο κόσμος, όποιο κόμμα και αν ψηφίζει,
και
καλό θα ήταν
ελπίζουμε να ψηφίσει, ο Ιούνιος να καλοδεχτεί το Μάρτιο.
Να ψηφίσει τους...
Όπως λέω στα βιντεάκια που ανεβάζω στο TikTok, γιατί ξέρω και το TikTok έχει περάσει την πολιτική ζωή του τόπου, σε όλα τα βιντεάκια που ανεβάζω λέω στις 9 Ιουνίου, ψηφίζουμε Μαρτίου.
Ωραίο.
Είναι όταν τα βίντεο μου με αυτή τη φράση.
Εάν είχε γεννηθεί, μάλιστα και μια ημερομηνία του Μαρτίου, θα έλεγε ελπίζουμε στις 9 Ιουνίου να υποδεχτείτε την 8η Μαρτίου.
Θα μπορούσε να έχω γεννηθεί Ιανουάριο.
Λοιπόν, και πάλι.
Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλή επιτυχία, Γιώργο.
Καλή επιτυχία. Και ελπίζω να τα ξαναπούμε αργότερα.
Να τα ξαναπούμε.
Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.